พิษของความเกลียดชังคุณครูในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งให้เด็กนักเรียนในชั้นได้เล่นเกมเธอบอกให้เด็กนักเรียนแต่ละคนนำมันฝรั่งใส่ถุงพลาสติกมาจำนวนหนึ่งบนมันฝรั่งแต่ละหัวให้เขียนชื่อคนที่รังเกียจไว้ดังนั้นจำนวนหัวมันฝรั่งที่เด็กนักเรียนใส่ไว้ในถุงของเขาจะขึ้นกับจำนวนคนที่เขารังเกียจเด็กๆทุกคนนำมันฝรั่งที่มีชื่อของคนที่เขารังเกียจติดตัวมาบางคนมีมันฝรั่งสองหัวบางคนมีสามในขณะที่บางคนมีมันฝรั่งถึง5หัวจากนั้นคุณครูได้สั่งให้เด็กนักเรียนนำมันฝรั่งของตนเองใส่ถุงถือติดตัวไปทุกแห่งแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำหลายวันผ่านไปพวกเด็กนักเรียนก็เริ่มบ่นถึงกลิ่นที่ไม่สู้จะดีที่ออกมาจากมันฝรั่งซึ่งเริ่มจนเน่าส่วนเด็กที่มีมันฝรั่ง5หัวก็ยิ่งบ่นที่ต้องถือถุงหนักกว่าคนอื่นในวันสุดท้ายของสัปดาห์นั้นพวกเด็กนักเรียนรู้สึกโล่งใจเพราะเป็นวันสิ้นสุดของเกมพิสดารนี้ครูถามว่าพวกเธอรู้สึกอย่างไรกับการที่ต้องถือมันฝรั่งติดตัวอยู่ถึง1สัปดาห์พวกเด็กนักเรียนจึงระบายความหงุดหงิดออกมาและบ่นถึงความลำบากที่พวกเขาต้องประสบจากการที่ต้องถือถุงมันฝรั่งที่ทั้งหนักและส่งกลิ่นเน่าเหม็นต่อจากนั้นครูจึงได้อธิบายให้พวกเด็กได้เรียนรู้บทเรียนที่ซ่อนอยู่ในเกมครูกล่าวว่านี่เป็นเหมือนกับสถานการณ์จริงเมื่อเราต้องเก็บความเกลียดชังผู้อื่นไว้ในใจพิษของความเกลียดชังจะกัดกร่อนใจของเราและติดไปกับตัวเราในทุกๆที่ที่เราไปถ้าขณะที่เรายังทนไม่ได้กับกลิ่นเน่าเหม็นของมันฝรั่งในช่วง1สัปดาห์ลองคิดดูว่ามันจะเป็นเช่นไรถ้าเราต้องแบกและเก็บความเกลียดชังไว้ในใจตลอดชั่วชีวิตคนที่สามารถลืมประสบการณ์อันปวดร้าวในอดีตได้เร็วกว่าผู้อื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่โชคดีกว่านั่นเป็นเพราะว่าเมื่อเราปิดกั้นตัวเองอยู่ในโลกของวันๆเราจะพลาดโอกาสที่จะรับพรอันแสนประเสริฐจากพระเจ้าในวันนี้กำปั้นที่ชูขึ้นด้วยโกรธาและทิฏฐิจะทำให้เราไม่สามารถเปิดรับของขวัญจากบุคคลรอบข้างได้เมื่อเป็นดังนี้จิตใจของเราก็จะมีแต่ความขมขื่นชีวิตก็ตกต่ำและวิญญาณก็โหยหามิตรภาพความรักและการให้อภัยความจริงเมื่อผู้หนึ่งโกรธเคืองผู้อื่นและไม่อยากให้อภัยนั่นเป็นเพราะเขามักจะคิดว่าศัตรูทำให้เขาเสียผลประโยชน์เสียโอกาสเสียศักดิ์ศรีเสียใจและอื่นๆอีกมากมายถ้าเขาไม่ด่าฉันฉันคงไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีถ้าเขาไม่โกงฉันฉันคงไม่เสียผลประโยชน์ถ้าเขาไม่แกล้งฉันในที่ทำงานฉันคงได้เลื่อนขั้นถ้าเขาไม่นินทาฉันฉันคงไม่ถูกเข้าใจผิดจากผู้อื่นถ้าเขาไม่ชี้หน้าด่าฉันฉันคงไม่รู้สึกโง่เง่าถ้าเขาไม่ทำร้ายฉันฉันคงไม่ต้องทนเจ็บปวดด้วยความคิดเช่นนี้ศัตรูจึงเป็นเหมือนผู้ที่คุกคามอิสรภาพทรัพย์สินและชีวิตเขากระทำกับฉันอย่างอยุติธรรมซึ่งการกระทำนี้ไม่สมควรได้รับการอภัยจนกว่าจะได้ชดเชยอย่างเป็นธรรมเสียก่อนเมื่อเราคิดเช่นนี้เราก็กำลังพิพากษาให้ศัตรูเป็นลูกหนี้ของเราแต่ในความเป็นจริงเมื่อเราโกรธเราต่างหากที่กลับกลายเป็นลูกหนี้นั่นคือเราต้องจ่ายดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ใจจนกว่าเราจะปลดปล่อยหนี้แห่งความทุกข์นี้ออกจากใจเราแล้วเราจึงจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงทั้งนี้ก็เพราะความโกรธย่อมกักขังคนไว้ในคุกที่เขาสร้างขึ้นมาเองความแค้นเคืองโกรธจึงไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นเลยตรงกันข้ามกลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายกันไปใหญ่ดังนั้นแทนที่จะเอาเวลาพลังงานและมันสมองมาใช้คิดวนเวียนอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องควรจะใช้มันอย่างสร้างสรรค์สัมผัสความมหัศจรรย์และความงดงามของชีวิตจะดีกว่าทำไมเราจะต้องเหงื่อตกกับเรื่องรกสมองเล่า ดร.เวนดอยนักเขียนชื่อดังได้เคยกล่าวไว้ว่ามีกฎอยู่2ข้อในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกลมกลืนกฎข้อที่1คืออย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และกฎข้อที่2ทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กฉะนั้นเราจึงไม่น่าจะทำให้ความโกรธซึ่งบ่อยครั้งเกิดขึ้นด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยบางครั้งเราอาจจะเสียศูนย์ตบะแตกบ้างก็ช่างเถิดเพราะคนนะไม่ใช่แมวย่อมต้องมีอารมณ์โกรธกันบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่าให้มากเกินมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปและที่สำคัญอย่าคิดอาฆาตแค้นเคืองโกรธใครจงพร้อมที่จะให้อภัยเสมอพระเยซูเจ้าสอนให้เราภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายเราทุกครั้งที่เราสวดบทข้าแต่พระบิดาขอให้จิตใจของเราระลึกถึงความหมายตามที่เราภาวนานั้นเถิดว่าโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น